Book 2
5
Країни і мови.
Землі і язиці.
Землі і язиці.
Джон з Лондону.
Джон е од Лондон.
Джон е од Лондон.
Лондон розташований у Великобританії.
Лондон се наоѓа во Англија.
Лондон се наоѓа во Англија.
Він розмовляє англійською.
Той зборува англійськи.
Той зборува англійськи.
Марія з Мадрида.
Марія е од Мадрид.
Марія е од Мадрид.
Мадрид розташований в Іспанії.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Мадрид се наоѓа во Шпанија.
Вона розмовляє іспанською.
Та зборува шпански.
Та зборува шпански.
Петро і Марта з Берліна.
Петр і Марта се од Берлін.
Петр і Марта се од Берлін.
Берлін розташований у Німеччині.
Берлін се наоѓа во Германія.
Берлін се наоѓа во Германія.
Чи розмовляєте ви обидва німецькою?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Зборувате ли вие двајцата германски?
Лондон – це столиця.
Лондон е главен град.
Лондон е главен град.
Мадрид та Берлін – це також столиці.
Мадрид і Берлін – це істо така главні градові.
Мадрид і Берлін – це істо така главні градові.
Столиці великі і галасливі.
Главните градови се големи и бучни.
Главните градови се големи и бучни.
Франција розташована в Європі.
Франција се наоѓа во Европа.
Франција се наоѓа во Европа.
Єгипет розташований в Африці.
Египет се наоѓа во Африка.
Египет се наоѓа во Африка.
Японија розташована в Азії.
Японија се наоѓа во Азија.
Японија се наоѓа во Азија.
Канада розташована в Північній Америці.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Канада се наоѓа во Северна Америка.
Панама розташована у Центральній Америці.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Панама се наоѓа во Средна Америка.
Бразилія розташована в Південній Америці.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
Бразил се наоѓа во Јужна Америка.
Видіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.